11 časova i 24 minuta, ovo je emisija magazina Prvom, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam do 13 sati. U nastavku programa što se tiče tema kojima se bavimo, bavit ćemo se zaštitom autorskih prava i intelektualnom svojinom, zatim predstavit ćemo vam jednu knjigu, a bit će reći i o kulturi i sportu. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1. Je danas časova i 29 minuta, talasi Radio Beograda 1. Kako je u Srbiji uređeno pitanje intelektualne svojine i da li je ona adekvatno vrednovana? Šta sve može biti predmet autorskih prava? Važe li na internetu ista pravila kao i u realnom svetu? U slučaju zloupotrebe, koje korake može da preduzme autor i koliko ga štiti zakonska regulativa? O tome kako sprečiti pirateriju razgovaramo sa Stefanom Bojićem, on je advokat iz kancelarije Milojević-Sekulić koja se bavi zaštitom autorskih prava, između ostalog. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, Mirjana, samo mala ispravka, prezivam se Bojović, a ne Bojić.
Bojović, moja greška, meni i piše Bojović, ali eto, loše čitanje. Dakle, Stefan Bojović je sa nama. Domaću javnost, gospodine Bojoviću, je pre svega u posljednje dva meseca uznemirila vest da su dva domaća filma bila predmet piraterije, odnosno da su postavljena na internet, a producenti filmova su u saradnji sa Odeljenjem za visokotehnološki kriminal protiv svih lica koja postavljaju sadržaje na društvene mreže podneli krivične prijave uz zahtev za finansijsko obeštećenje. Među njima je inače jedan maloletnik, a zbog hakera gubitak se procenjuje na više od milijona evra po filmu. Da li se piraterija na internetu smatra klasičnom krađom, odnosno da li važi ista zakonska regulativa kao i za sve ono u realnom svetu?
Pa da, dakle, ta dva slučaja koje su se desila u posljednjih dva meseca su, da kažemo, stavila u fokus autorsko pravo koje je retko kada se nalazi u fokusu javnosti, postavilo su brojna pitanja i različite informacije su kružile u javnosti vezano za to, pa između ostalog naravno i to pitanje zaštite autorskog prava na internetu, koje je za nas pravnike onako pitanje koje nas interesuje negde od samog nastanka interneta i koje stalno postavlja neke nove izazove pred nas, imajući u vidu da autorsko pravo kao deo prava intelektualne svojine je i kao sama u celosti intelektualna svojina veoma osjetljivo na te neke promjene u spoljnom svetu, razvoj tehnologije i da vrlo često promjene koje se dešavaju po nas postavljaju nove izazove da moramo nekada u potpunosti da redefinišemo pravilo, tako da od samog negde nastanka interneta zakonska regulativa je pratila i prati te razvoje i pokušava da na adekvatan način odgovori na te izazove i to je dovelo do određenih izmena u pravnom okviru kojim se reguliše autorsko pravo i periodično norme koje regulišu ovu oblast se, kako da kažem, menjaju i unapređuju da kako bi mogli da daju efikasne odgovore na sve izazove koje moderno doba, internet i druge tehnologije postavljaju pred nas. Tako da odgovor na vaše pitanje je da li je povreda na internetu isto što i povreda u realnom svetu, ona jeste i to jeste povreda koja je, da kažemo, apsolutno istu važnost ima i koja je apsolutno pružena zaštita. Tako da bilo da neko podeli piratsku verziju filma na YouTube ili nekoj sličnoj platformi ili da piratsku verziju tog filma prodaje na CD-u, na nekoj uličnoj tezgi ili slično, nosilac autorskog prava, odnosno autor je ovlašten da se zaštiti od takve povrede i zakon mu pruža tu zaštitu. Dakle, u konkretnom slučaju samo će eventualno mehanizam zaštite prava isključiva koje su povređena biti različita u odnosu na deljenje određenog sadržaja na internetu i u takozvanom realnom svetu, ali u smislu tretiranja te neke povrede tu ne postoji neka velika razlika. Jedno i drugo su apsolutno povrede koje zakon prepoznaje i kojima pruža zaštitu.
A koje su onda kazne predviđene za ovakve delikte?
Pa da, kada govorimo o kaznama, pre svega, dakle, zaštita autorskog prava je moguće na više načina da se ostvari. Dakle, nije samo u pitanju zaštita koja će se ostvariti u krivičnom postupku, čak u praksi je to neki put zaštite koji će se ređe dešavati. Također postoji i građansko-pravna zaštita u smislu parničnih postupaka pred sudovima, kao i upravna zaštita, zaštita u prekršajnim postupcima i slično. U građanskim postupcima naravno postoji mogućnost traženja naknade štete i određenih različitih tužbenih zahteva, uništavanja određenih predmeta kojim se preduzimaju radne povrede, objavljivanje presuda u novinama i slično. A kad govorimo o krivičnoj odgovornosti, dakle, naš zakon prepoznaje nekoliko dela protiv intelektualne svojine. U konkretnom ovom slučaju o kojima govorimo, u pitanju je delo neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz člana 199 Krivičnog zakonika Republike Srbije, gde je kazna za osnovni oblik novog krivičnog dela predviđena kazna zatvora do 3 godine ili u slučaju da je u pitanju takozvani kvalifikovani oblik gde je delo učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog, u tom slučaju kazna je predviđena zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora. Također, naš zakon o autorskom i srodnim pravima prepoznaje određene prekršaje i privredne prestupe kada je lice koje povređuje pravno lice, pa u tom slučaju postoje i mogućnost izricanja novčanih kazni koje se kreću u rasponu od 100.000 do 3 miliona dinara za pravno lice ili privredno društvo, odnosno od 50 do 200.000 za odgovorno lice u tom pravnom licu. Tako da, ne kažemo, spektar tih kaznenih odredbi, da kažemo, šarolik i uključuje i zatvorske kazne u određenim slučajima i novčane kazne.
I možemo li iz ovog vašeg odgovora da izvučemo neki zaključak o tome da li je država dovoljno zainteresovana da se bori sa piraterijom jer i sama trpi štetne posljedice, naplata poreza, autori filmova takođe ne mogu direktno da zarade od ulaznica i bioskopskih predstava?
Pa, kako to vam kažem, autorsko pravo je pre svega privatno pravo i ono štiti privatna prava i privatne interese autora, odnosno nosioca autorskog prava. U tom smislu, upitno je do koje mere država je uopšte potrebno da se meša u zaštitu autorskog prava. Ono što nesumnjivo jeste obaveza države je to je donošenje adekvatnog pravnog okvira na osnovu koga autori mogu efikasno da štite svoje prava, kao i stvaranje određenih uslova da sudovi i drugi državni organi koji su uključeni u sprovođenje prava intelektualne svojine, ta prava mogu na efikasan način da sprovode. Što se tiče našeg pravnog okvira, on je generalno prilično dobar, u velikoj meri je usklađen sa pravilima koje važe u Evropskoj uniji, što je između ostalog naravno obaveza naše države na osnovu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Naravno, postoji tu uvek prostora za unapređenje, pogotovo u delu koji se tiče sprovođenja prava, efikasnosti sprovođenja prava, obučenosti određenih kadrova u državnom sistemu, ali generalno, kažem opet, ono gde država treba da bude zainteresovana je pre svega da postavi dobra pravila igre, a na autorima je već da sami odluče na koji način će štititi svoje prava i da li će ih štititi.
I tu prepoznajemo još jedan mogući problem, a to je brzina kojom zakonodavci uspevaju da prate izazove i probleme koje donosi praksa. Dakle, autorska prava se prilagođavaju i digitalnim tehnologijama i sama autorska prava se štite sad verovatno i na različite načine, jer se digitalna praksa veoma brzo menja i ono što može sutra da postane neki manir u tom ponašanju zakonodavac bi trebao brzo da prepozna, zar ne?
Pa tako je, kao što sam već napomenuo, autorsko pravo i pravo intelektualne svojine su veoma podložni uticaju novih tehnologija, tako reći, svaki put kada se neka nova tehnologija pojavi, autorsko pravo je izloženo svevrsnom preispitivanju i svaki put se postavlja to pitanje da li su norme koje trenutno imamo koje regulišu ovu oblast dovoljno fleksibilne da odgovore na te izazove, da li je potrebno donositi nove norme koje će regulisati neke specifične vidove iskorišćavanja ili povrede prava, zaštititi interese nosioca prava na adekvatan način i tu naravno ne postoji, da kažem, jednostavan odgovor. Nekada su zaista norme koje imamo, prvo često su zapravo dovoljno fleksibilne da mogu da odgovore na takve izazove, ali nekad je jednostavno potrebno menjati u određenoj meri i taj zakonski okvir koji bi mogao onda da prati tu realnost koju je dužan da uređuje.
I pitanje rešavanja ovog problema što se tiče samih autora je takođe možda raznoliko i zanimljivo, jer koliko su oni upoznati sa pravima, koliko su spremni da se bore za njih, to je neka oblast u kojoj kažemo, ma ne možemo mi tu da istaramo pravdu ponekad, je li tako?
Pa, to je možda da kažemo negde češće ovaj opšti utisak, možda ne nužno vezan samo za autorsko pravo, ovo je pitanje mogućnosti ostvarivanja pravde i slično, odnosno prava bilo na sudu, bilo nekim drugim postupcima, ali opet i onda nije baš moguće dati jednoznačan odgovor, postoje različite kategorije autora, nekad i od same ličnosti autora zavisi koliko će biti zainteresovan da vrši svoje prava, koliko su naravno autori upoznati. Neki opšti utisak je da u velikoj većini slučajeva autori nisu u dovoljnoj meri upoznati sa svojim pravima, da po pravilu znanja iz ove oblasti stiču, kako da kažem, reaktivno tek kada se nađu u određenom problemu, kada dođe do neke povrede njihovih prava, pa kada se nađu pred svršenim činom da moraju, hteli ili ne hteli, da se upoznaju sa načinima na koje će štititi svoje prava. Opet, to je sad zavisti i od same vrste, tako da kažemo, oblasti u kojoj autori deluju. Naravno, imamo određene industrije koje su povezane sa visokim ulaganjima u sam nastanak autorskih dela, kao što je pitanje filmova i serija, što je imenio drugi povod ovog razgovora, gde naravno po pravilu su autori i nosioci autorskog prava mnogo više upoznati i spremni da brane svoja prava, ali opet u praksi sam se susretao zaista sa različitim situacijama, da nekada ona kategorija autora od koje biste očekivali da je veoma upoznata i da može da će braniti svoje pravo onako vrlo aktivno, da oni neće možda biti toliko aktivni, a neke druge kategorije autora od koji se možda ne bi toliko očekivalo, dešava se da nekada u praksi budu mnogo mnogo aktivniji nego neke druge kategorije. Tako da kažem, vrlo je teško dati jedan jednoznačan odgovor, ali
opet, od slučaja do slučaja, jel tako?
Da, opet opšti utisak da nisu autori ipak u dovoljnoj meri upoznati sa pravima kojima raspolažu.
Pa i činjenica je, pretpostavljam, da nemamo ni dovoljno stručnjaka koji se bave ovom problematikom, sudije, advokata i ostalo. Dakle, jesmo li tu nekako u onoj meri u kojoj se ove stvari dešavaju pokrili situaciju?
Pa da, i to je možda neka druga strana problema. Ova oblast prava i dalje je, da kažemo, uslovno rečeno neka egzotična oblast kojom se retki pravnici bave, primjer radi iz ugla advokature, autorskim pravom se, da kažemo, neki ozbiljan način kao opredeljenost karijernu bavi možda sve ukupno stotinak advokata u celoj Srbiji, što je zanimljiv broj ako imamo u vidu da u celoj Srbiji postoji preko 11.000 advokata. Sa druge strane, što se tiče sudova, tu imamo pomak, jedan od 2013. godine kada je izvršena određena specijalizacija, pa se u parničnim postupcima za sporove autorskom i srodnom pravu kao prvostepeni sudovi pojavljuju Viši sud u Beogradu i Privredni sud u Beogradu, koji imaju nadležnost za celu teritoriju Srbije, što je dovelo do određenog, kako da kažem, pozitivnog rezultata u specijalizaciji sudova, u smislu da nije sada, da kažem, da ti predmeti kojih opet nema toliki broj na nekom godišnjem nivou nisu raštrkani u sudovima po celoj Srbiji, pa neki sudije se retko ili gotovo nikada ne susretnu sa ovim predmetima, pa onda, ne znam, nakon 10 godina se pojavi situacija da odlučuju o takvom predmetu. Sada ipak imamo malo bolju situaciju, ali činjenica da i dalje u tim sudovima ne postoje specijalizovana veća koje bi se bavile isključivo ovim vrstama sporova, već i dalje sudije sude u svim mogućim vrstama sporova, pa i među ostalog i u autorsko-pravnim sporovima i sporovima povodom prava intelektualne svojine. Sa druge strane, opet u krivičnim predmetima imamo, da kažemo, još lošiju situaciju gde i dalje postoji opšta nadležnost za krivična dela protiv intelektualne svojine, tako da ne postoji nikakva specijalizacija, već svi sudovi u čiju nadležnost mogu da dođu. Ovakvi predmeti će i biti nadležni, a imajući u vidu da krivičnih postupaka ove materije tek daleko manje nego parničnih postupaka, no onda negde jasno da te sudije krivičari se vrlo, vrlo retko sreću sa ovom materijom i onda ne može se ni govoriti o nekoj specijalizaciji zaista u ovoj oblasti. Pored, naravno, pravosuđe, postoje određeni broj pravnika koji radi u privatnim društvima koji se bave oblastima koje su usko povezane sa intelektualnom svojinom, pravnici koji radi u Zavodu za intelektualnu svojinu, autorskim agencijama i slično, ali opet, naravno, kad gledamo neki celokupni korpus pravnika, to je zaista, zaista mali broj pravnika koji se bave ovom oblašću.
Interesantno je pitanje nivoa svesti o značaju autorskih prava. Često to ne doživljavamo onako jasno kao kada je u pitanju materijalna svojina, kada je u pitanju neka pesma, film, fotografija. Mi ćemo možda sebi dozvoliti da to negde objavljujemo bez obaziranja na to čije je to delo i da li je to u redu.
To je tačno, ta svest opet mogu bih reći da se negde ubrzano menja i da je danas ipak daleko, daleko bolja situacija nego što je bila pre 10 ili 20 godina i ta svest se menja iz jedne strane iz ugla autora, ali iz ugla korisnika koji opet sad, da kažemo, su više svesni postojanja tih nekih prava koje oni ipak moraju da poštuju. Dalje situacija nije idealna, ali ovo je naravno daleko, daleko od loše i naravno ne treba ni zaboraviti negde odakle polazimo u našoj državi. Autorska prava u nekom dugom periodu uopšte nisu postojala pre nekih 20-30 godina. Mi smo imali situaciju da na televizijama s nacionalnom frekvencijom se emituju piratski filmovi uz neku prećutnu saglasnost države, kupovali smo svi CD-ove na ulici, kod CKC-a na uličnim tezgama i slično. I opet kad pogledamo gde smo bili pre nekih 20 ili 30 godina i situaciju sada, prošli smo jedan dugačak put.
A neki su se čak proglašavali za Robina Huda u tom slučaju, je li tako?
Pa da, sad razlozi ostalo.
Daćemo ljudima besplatno, pa šta?
Naravno, razlozi su tu dosta kompleksni, nije to samo da kažemo, teško je gledati samo iz ugla zaštite autorskog prava, ali opet kad gledamo to je nekoj opštoj kulturi, opštoj svesti koja postoji u društvu, ipak mislim da smo u tom periodu jedan daleki, daleki put prevalili i da ipak stvari se dosta, dosta dobro menjaju u tom nekom pozitivnom smeru poštovanja tih prava.
I sad ono što je takođe vrlo interesantno, samo gledanje piratske verzije, korišćenje tog materijala, je da li ono kažnjivo, s obzirom da je nemoguće utvrditi da li je neko namerno ili slučajno otvorio link koji mu neko poslao?
Da, to se dosta, imajući vidu ove aktualne dešavanje, dosta oprečnih informacija se pojavilo u javnosti, kažem, što kažem, opet tema je postala aktualna, opet malo ljudi se zaista bavi tom temom. I sad naravno i u autorskom pravu kao i u svim nekim drugim pravima od nekih osnovnih pravila postoje određeni izuzeti, postoje određena ograničenja, odnosno kako mi to zovemo suspenzija autorskog prava, gde po normalnom toku stvari bi postojala povreda prava, ali ipak zakon određene situacije prepoznaje kao neproblematične iz određenih ili političkih ili socijalnih razloga, pa onda njima pruža zaštitu u smislu da ne postoji povreda prava. Tako u tom smislu imamo ograničenje umnožavanja autorskih dela za lične i nekomercijalne svrhe, pa primjera radi znači, korisnik koji bi skinuo, na primjer, to je bila situacija sa filmom Toma, koji je preuzeo, odnosno, kako se to kaže, downloadovao taj film na svoj računar za lične i komercijalne svrhe, nije ga dalje distribuirao, javno saopštavao i slično, je pokriven ovim izuzetkom. Sa druge strane, opet, ovaj izuzetak ne deluje kada postoji istovremeno preuzimanje sadržaja i deljenje sa drugim korisnicima, kao što je, na primjer, slučaj kod Torrent platformi ili nekih sličnih platformi, ali opet, čak i bez obzira na ove izuzetke, opet nekad je potrebno gledati šta su negde i šta je šira slika, šta su interesi autora i retko kada su ti interesi da se zaista jure pojedinci koji su nešto preuzeli, pogledali i slično, znači, kažem, opet, bez obzira na ovaj zakonski okvir, uvek je fokus na onima koji čine autorske dela dostupnim i prave štetu tako što neograničeno.
Ne na one koji eventualno samo pogledaju, jasno. Jel možemo samo u najkraćem, gospodine Bojeviću, da zaključimo kako se najbolje štite autorska prava? Koji je način za koji biste se vi odlučili kad biste o tome mogli da odlučujete, naravno?
Pa naravno, pored, da kažemo, ovog nekog opšteg pravnog okvira koji može da bude reaktivan, bilo dakle kroz neke parnične postupke, krivične, upravne, inspekcijske i slično, opet kažem, ne postoji neka magična formula, magični štapić koji će, da kažemo, isključiti pirateriju u potpunosti, je ukinuti, mislim, one postoji i prati nas negde od prvog trenutka kada su sredstva za umnožavanje autorskih dela postalo dostupno pojedincima, pa počeš jedna znam VHS, Betamax uređaja, CD-ova, DVD-ova, da ne govorimo naravno o pojavi interneta, ali opet se dolazi do nekih drugih promjena koje nisu, da kažemo, čisto vezane za taj neki pravni okvir, ali velika dostupnost po pristupačnim cenama određenih servisa i platformi koje nude široke kataloge autorskih dela za mesečnu pretplatu kao što su ne znam, Netflix, Spotify i slično, je nešto što je u velikoj meri ipak pomoglo da se smanji piraterija i deluje da je to isto jedan deo rešenja ovog problema i cilj koji treba negde imati u vidu kada govorimo o suzbijanju piraterije. Dakle, nije samo nije samo uvek reaktivan i agresivan način suzbijanja piraterije tako što će se nosioci prava štititi pred sudovima u nekim različitim postupcima, već i ta mogućnost da korisnicima se zaista omogući da legalno gledaju po nekim pristupačnim cenama, jer opet vrlo, vrlo često te povrede nastaju ili iz neznanja ili iz nekih sličnih razloga i ljudi kad jednostavno imaju pristupačnu, legalnu alternativu, redko kada će zaista.
Da, onda se to i ređe događa, jasno. Mnogo vam hvala zaista na ovim tumačenjima nekih nedoumica u vezi sa zaštitom autorskih prava. Hvala na razgovoru.
Hvala vam na pozivu, prijetno.
Prijetno sa nama je bio Stefan Bojović, on je advokat iz kancelarije Milojević Sekulić, koja se bavi zaštitom autorskih prava. 11 časova i 48 minuta, vi slušate program Radio Beograda 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
A one, two, three.
I don't know why you're feeling the changing, but I see that.
Srpski na srpskom.
Meni kalendar uopšte nije potreban. Moj muž bi se svake godine toliko uzbudio uoči dolaska naših unuka da sam ja mogla da predvidim i koji je datum i koliko nas dana deli do susreta sa njima. Sin nam se onomad preselio u Pariz gde se i oženio francuskinjom i dobio troje dece. Ovaj moj naravno morao je svemu da nađe zamerke. Na primer, zašto je naš sin deci dao strana imena? Zašto Marcel kad je mogao da se zove Marko? Zašto Cecil kad je mogla biti Ceca? I zašto baš Evelin kad je mogla biti Eva? Naljutio se jer su decu odveli u neki Saint-Tropez, mesto da su ceo raspust proveli kod nas, jer kako je čuo i taj Tropez je neko selo. I probio mi je uši s tim da je on kao dečak živeo u Marselju, ali da su u njegovo vreme ljudi znali gde su im koreni i da se porodično okupljanje tada više cenilo. I kad se tako sit posvađa sam sa sobom, fino prione na spremanje kuće. Na sto stavi najbolji domaći liker i kompot, obuče staru oficirsku uniformu i sedne da ih dočeka u svojoj fotelji.
Srpski na srpskom.
Jedno od glavnih pravila koje pravopis srpskog jezika propisuje u transkripciji francuskih imena jeste da se glas se ispred e, i, i, y čita kao s. Zbog toga je ispravno pisati i govoriti Marcel, a ne Marcel, Cecil, a ne Cecil. Otežavajuću okolnost za govornike srpskog jezika predstavlja i nemo e, koje se u francuskom jeziku izgovara u početnom slogu i u onim slučajevima kada je neophodno izbeći nagomilavanje suglasnika. Ali ukoliko nemom e u reči prethodi samo jedan suglasnik, ono se gubi. Zbog toga je suprotno našem jezičkom osjećanju pravilno Evelin umesto Evelin. Saint-Tropez, Saint-Tropez ili Saint-Tropez. Iako se srećemo sa različitim ortografskim varijantama naziva ovog mesta, nijedan od ovih primjera nije tačan. Pravilno je samo Saint-Tropez. Tradicionalni izuzetak od uobičajenih pravila transkripcije jeste Marselj umesto Marsej, koji je u ovom obliku prihvaćen kao normativan. U srpski jezik je ušao izvestan broj reči francuskog porekla koje se osjećaju i koriste kao domaće, a među njima su liker, kompot, oficir i fotelja.
Srce mi je zatreptalo čim sam čula zvuk automobila na prilazu ispred kuće. Jedno za drugim, pred mene su dotrčali Marcel, Cecil i Evelin. Dok sam se ja pozdravljala sa njima, ono moje džangrizalo je sedelo u svojoj fotelji i iza leđa skrivalo poklone za najmlađe goste. Kada su se naši francuščići smestili, po običaju najpre smo uživali u vrućem kompotu i likeru. I premda sam sa nestrpljenjem čekala da mi sin ispriča sve o njihovom letovanju u Saint-Tropezu, moj muž je odmah počeo. E, sada ću da vam ispričam još nešto o vremenu kada sam ja živeo u Marselju.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Uoči današnjeg odlaska u Soči, gde će razgovarati sa Vladimirom Putinom, predsjednik Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji govorio o rešenju energetske krize, Kosmetu, ali i o planiranim merama za podsticanje nataliteta. Najavio je pomoć države za poboljšanje demografske situacije u Srbiji.
Za svako prvorođeno dete, umjesto dosadašnjih 100.000 dinara, odmah uplaćivati 300.000 dinara. Što se tiče drugog i trećeg deteta, radimo na tim merama, to ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana, ali te će mere biti drastično pojačane. I za studente odmah donosimo meru, dakle, da ukoliko devojka ili žena zatrudni, rodi dete, da za nju ne važe ispitni rokovi. Isto tako i za muškarca, ali da ćemo odrediti rokove da za obične fakultete moraju da ih završe do 26. godine i računaće se kao da su ih redovno završili i u roku, a za medicinski fakultet do 28. godine. I najvažnija mera o kojoj razgovaramo, to su stanovi i ogromna pomoć, učešće koje će država bespovratno da da za mlade bračne parove, dakle, ali će pravo svojine ići na majku, u zavisnosti od toga gde se uzima i koje veličine stambeni prostor, između 10 i 20.000 evra direktno poklona.
Predsjednik Vučić je naglasio da Srbija zahteva, traži i želi razgovore sa Prištinom. Poručio je da će od evropskih zvaničnika tražiti odgovor kako je moguće da Kurti jasno i nedvosmisleno govori o ujedinjenju takozvanog Kosova i Albanije.
Verovali li ne, niko, ni jedna politička instanca u Evropi nije reagovala. A šta će sadržati to moje pismo? Sadržat će jedno prosto pitanje. A da li to znači da ćete tako da ćutite i da nećete da reagujete ukoliko bi bilo ko odavde govorio o ujedinjenju sa nekim drugim? Pa se pitam, po kom principu je to Albancima dozvoljeno, a po kom principu je Srbima sve zabranjeno? I pri tome ne kažem da ćemo takvu politiku da vodimo i da ćemo za to da se zalažemo, jer Srbija se zalaže za poštovanje međunarodno priznatih granica i za poštovanje međunarodnog javnog prava. Samo tražit ću objašnjenje i pitati, a šta biste rekli da je to neko iz Srbije ili iz Republike Srpske saopštio?
Predsjednik Srbije naglasio da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarati o ključnim političkim pitanjima. Podsjetio je da je Rusija četvrti ekonomski partner i da su u postupku usaglašavanja mnogi sporazumi, ali da je za Srbiju ruski gas od presudnog značaja.
Ako imate gas po ceni od 300 dolara po 1000 kubnih metara, a nama je potrebno i bit će nam potrebno 3 milijarde kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Ako umjesto 300 dolara po 1000 kubnih metara dobijemo cenu od 500, imajte u vidu da je to 600 miliona evra direktnog gubitka za našu zemlju. Ne zaboravite da će operativni troškovi svih kompanija u Srbiji da budu značajno veći. Da će to dodatno da vam utiče na inflaciju. Da će moći manje investitora da privučemo, jer će vidjeti da je cena gasa i kod nas jednako loša koliko i u zapadnim zemljama, a što će dodatno povlačiti cenu električne energije. Dakle, zato je ta borba za dobru cenu od presudnog značaja za nas.
Kako je najavljeno, razgovori predsjednika Vučića sa Vladimirom Putinom počinju sutra u 11 časova po našem vremenu. Nastavlja se pretraga terena poslije jučerašnje eksplozije koja se dogodila u fabrici protivgradnih raketa u beogradskom naselju Leštane, u kojoj su dva radnika izgubila života, 16 povređeno. U vreme eksplozije u pogonu je bilo 40 radnika. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da ne postoji nikakva opasnost po bezbednost građana koji žive u okolini fabrike.
Prema prvim procenama, oko 70 kuća je manje ili više oštećeno. Ono što je dobro, to je da nijedna kuća nije oštećena tako da u njoj ne može da se stanuje. Jedna kuća ima malo veće kratere, veće kratere od metar na krovu i njena sanacija počinje već danas, tako da ćemo danas popisati štetu. Opština će isplatiti jednokratnu pomoć porodicama nastradalih. To je ono što je urgentna pomoć za građanke i građana Leštana. I ono što želim da kažem svim porodicama da će i opština Grocka i grad Beograd biti uz njih i u ovoj teškoj situaciji kao i svim drugim slučajima.
Među povređenima koji su nakon eksplozije u fabrici u Leštanima zbrinuti u bolnici, četvoro njih se nalazi u jedinici intenzivne nege i tretiraju se kao životno ugroženi, izjavio načelnik prijema urgentnog centra Vladimir Arsenijević. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj prvih pregleda, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Međutim, broj preminulih je i dalje visok i nema razloga za preveliki optimizam, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek.
Nema opuštanja jer mi ipak imamo 5400 ljudi u našim COVID bolnicama, mi imamo 200 ljudi na respiratorima i nama dnevno umire između 50 i 60 ljudi. Nailaze nam događaji koji mogu da pokvare situaciju. To su slave, dva Božića, Nova godina, veliki priliv naših građana koji žive u inostranstvu. Treba sve to, ajde da kažemo, na neki način preživeti, a da se ne pogorša situacija. Ja se nadam da će se ponašati kao prošle godine, da će to biti u okviru svojih porodica, bez nekih velikih okupljanja. Ja želim samo da na kraju poručim svim građanima Republike Srbije, vakcinišite se, spasite sebe i spasite svoju decu.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi do marta sljedeće godine u Evropi i delovima Azije od korone moglo da umre još 700.000 ljudi. Dosadašnji bilans je 1,5 milion smrtnih slučajeva u 53 države. Zbog rasta broja novozaraženih, širom Evrope se pooštravaju mere. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad, a pred poslanicima su između ostalog i izmeni dopune zakona o eksproprijaciji. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović istakao kako se predloženim rješenjem određuje da predmet eksproprijacije mogu biti svi oblici svojine, pa i nepokretnost u javnoj svojini, što do sada nije bio slučaj. Naveo da se skraćuju rokovi za postupanje nadležnih organa, rešava pitanje nelegalnih objekata eksproprijacije i definiše pitanje administrativnog prenosa. Rukopis čuvenog fizičara Alberta Einsteina, u kome je zapisivao teoriju relativiteta, prodat je za rekordnih 11,6 miliona evra na aukciji kuće Christie u Parizu. Dokument na 54 stranice pisan je tokom 1913. i 1914. u Cirihu. Večeras je na programu još 8 mečeva petog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Manchester City će igrati protiv Paris Saint-Germaina. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Napadač Real Madrida Karim Benzema proglašen je krivim za pokušaj ucene bivšeg reprezentativnog kolege Matija Valbuene. Francuski sud je ofanzivca u sredu kaznio jednogodišnjom uslovnom kaznom zatvora i financijskom kaznom od 75.000 evra. Predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Noël Legret je ranije rekao da, uprkos presudi, Benzema neće biti isključen iz reprezentacije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 6 do 10 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 7 stepeni. 7 stepeni je i u Beogradu. Vlažnost vazduha je 69%, vazdušni pritisak 1011 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović. Speaker Miroslav Vujičić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 24. novembra 2021. godine. Reka Dunavlinc 352, 352 cm, Konojburg 200, 200, Bratislava 276, 276, Komarno 92, 92, Estergom 27, 27, Budimpešta 80, 80, Dunafeldvar minus 160, minus 160, Baja 96, 96, Mohač 125, 125, Bezdan, -31, -31. Apatin, 1-3, 13. Bogojevo, 2-9, 29. Vukovar, 2-9, 29. Bačka Palanka, 4-9, 49. Novi Sad, 4-3, 43. Zemun, 2-1-4, 214. Pančevo, 2-4-2, 242. Smederevo, 4-3-1, 431. Veliko Gradište, 7-4-0, 740. Tun Severin, 6-7-5, 675. Prahovo, 2-8, 28. Ruščuk, 5-9, 59. Đurđevo, -1-0, -10. Crna Voda, -2-1, -21. Braila, 1-2-7, 127. Reka Drava, Botovo, 1-4, 14. Terezino Polje, -3-2-6, -326. Donji Miholjac, -8-3, -83. Osijek, -1-3-0, -130. Reka Tisa, Tisabeč, -2-2-1, -221. Vašaš Namen, -1-6-5, -165. Tokaj, 4-6-4, 464. Solnog, -1-7-5, -175. Segedin, 9-8, 98. Senta, 2-3-8, 238. Novi Bečej, 3-2-3, 323. Titel, 1-0-5, 105. Reka Sava, Zagreb, -269, -269. Gradiška, 3-5, 35. Slavonski Brod, 7-4, 74. Slavonski Šamac, -1-3-2, -132. Sremska Mitrovica, 1-5-4, 154. Šabac, 3-4, 34. Beograd, 1-6-9, 169. Reka Kupa, Karlovac, 3, +3. Reka Una, Novi Grad, 5-1. 51. Reka Sana, Prijedor, 5-0, 50. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-4, 64. Reka Bosna, Doboj, -1-1-3, -113. Reka Lim, Prijepolje, 4, +4. Reka Drina, Radalj, 2-4, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, -166, -166. Bagrdan, -17, -17. Ljubičarski most, -371, -371 centimetar. Prognoze vodostaja za 26. novembar 2021. godine. Kod Bezdana, -43 centimetra. Kod Sremske Mitrovice, 130 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,4 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 9,3, minimalna -5,5, srednja 1,5, u 7 časova -6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 9,8, minimalna -2, srednja 4, u 7 časova -2 stepena. U Zemunu temperatura vode 8 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 10,6, minimalna 2,1, srednja 6,5, u 7 časova 2 stepena. Padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 24. novembra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 ноября. Река Дунай, Линц 352, Корнебург 200, Братислава 276, Комарно 92, Эстергом 27, Будапешт 80, Дунапфельдвар минус 160, Бая 96, Мохач 125, Бездан минус 31, Апатин 13, Богоево 29, Вуковар 29, Бачка-Паланка 49, Новый Сад 43, Земун 214, Панчево 242, Смедерово 431, Великоградиште 740, Турн-Северин 675, Прахово 28, Рушчук 59, Джурджево минус 10, Церновода минус 21, Браила 127, река Драва, Ботово 14, Терезинополе минус 326, Донемихолец минус 83, Осек минус 130, река Тиса, Тисабеч минус 221, Вашарушнамен минус 165, Токай 464, Солнок минус 175, Сегет 98, Сента 238, Новый Бечий 323, Титель 105, река Сава, Загреб минус 269, Градышка 35, Славонский Брод 74, Славонский Шамац минус 132, Сремская Митровица 154, Шабац 34, Белград 169, река Купа, Карловац 3, река Уна, Новиград 51, река Сана, Приедор, 50, река Вырбас, Дельбашно село, 64, река Босна, Добой, минус 113, река Лим, Приеполе, 4, река Дрина, Радаль, 24, река Марава, Варварин, минус 166, Багардан минус 17, Любичевский мост минус 371 сантиметр. Прогноз уровня воды на 26 ноября. У Бездана минус 43, у Сремска-Митровицы 130 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 8,4, температура воздуха максимальная 9,3, минимальная минус 5,5, средняя 1,5, в 7 часов минус 6 градусов. В Новом Саде температура воды 8, температура воздуха максимальная 9,8, минимальная минус 2, средняя 4, в 7 часов минус 2 градуса. В Земуне температура воды 8, температура воздуха максимальная 10,6, минимальная 2,1, средняя 6,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:26, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Mi u ovom delu emisije, sa vama smo inače do 13 časova, bavimo se uglavnom kulturom i sportom. 10 romana i 2 zbirke priča su dosadašnje delo Milana Jovanovića, koji sa porodicom živi u Minhenu, gde piše uglavnom istorijske romane. Dobitnik je nekoliko književnih nagrada i zlatne značke koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Najnovijim romanom Tuđi život osvetljava period o kojem se malo zna, 15. vek u Srbiji, nekoliko decenija nakon što je Turska okupirala Balkan, da na njemu ostane vekovima. Prikaz knjige pripremila je Svetlana Mladenović.
Na prostoru Balkana opšte prihvaćene norme nikad nisu bile dobrodošle. Njegovi stanovnici poštuju nepisane kodekse koji se bitno razlikuju od onih u drugim delovima starog kontinenta. Ovde su ljudi surovi, a opet nekako puni razumevanja za tuđe postupke i greške. Autoriteti postoje da bi se rušili, zakoni da bi se izbegavali, vlast da se ne bi poštovala. Balkanci ne trpe nepravdu ni jače od sebe, kako danas, tako i u 15. veku pod čuvenom turskom okupacijom, koju već dva veka bez nje optužuju za mnogo štošta, što možda i nije tursko. Roman Tuđi život vodi nas u prve decenije po turskom vlašću. Monah Serafim, prepisivač svetih knjiga, ne mareći za uznemirujuću grmljavinu, mirno je sedao za stolom u svojoj keliji i pod slabom svetlošću lojanice prepisivao knjigu Davidovih psalama. Bilo je to u manastiru Svetog Đorđa, poznatijem kao Vraćešnica, daleko od očiju Osmanlija, i baš kad je zapisivao stih ustaše name u dom nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora, na njegovim vratima začulo se kucanje. Ugledao je prizor koji ni u snu nije očekivao. Na pragu je stajala žena niskog rasta i skladne građe. Bio je uveren da je pred njim mlada Osmanlika, voljena sestra boračkog dizdara, koju je jednom ranije video kad je ovaj u njenom društvu obilazio manastir.
Seda je videla jednu njegovu knjigu i u određenom trenutku molila brata da on to otkupi od manastira. Monasi nisu bili voljni da daju, ali i da kažem količina dukata koju je on ponudio, a i sama činjenica da ne bi da se zameraju dizdaju od koga mnogo zavisi, su učinili da su mu na kraju prodali knjigu. Ona se jednog dana, jedne kišne noći, pojavljuje na vratima njegove kelije i moli ga da je zaštiti. On naravno se tu dvomio, na kraju ipak pušta da uđe u njegovu keliju i kad mu ona kaže: znao sam da ćeš ti da mi pomogneš. On kaže: zašto ste znali da će vam pomoći? On kaže: pa zato što neko ko je ispisao onako lepe stranice ne može da dozvoli da se desi nešto što Bogu nije drago.
Nije Bogu drago ni da se žena, pa još druge veroispovesti, nađu u njegovoj keliji, ali susret sa njenim očima, pogled u kome je osjećao molečivost, strah i ponos, slomio mu je odlučnost. Osjetio je nemoć i pokorno se sklonio u stranu kako bi je pustio da uđe. Kakva muka dovodi Osmanovu sestru, kojoj je brat sve činio na volju, počeo od vrhunskog obrazovanja do otkrivanja glave i udovoljavanja drugim ženskim hirovima.
Sve do onog trenutka kad ju je zaprosio taj ostrovički Muselim, koji je jedan osoban čovjek, i on zna da ne može da ga odbije, zato što neće to samo uticati na njegov život, nego i na sedjen život ako odbije. On zna da ona to ne želi, ali isto zna da ako je on ne da, verovatno će ga to koštati života, a posle toga oni će svejedno dobiti sed. Znate, i on odlučuje da je da, pre svega zato što se nada da će i u buduće moći da joj pomogne.
Seda ni po čemu nije nalikovala drugim osmanskim ženama, lice nije pokrivala niti je zazirala od razgovora sa življem u podgradu. Govorila je grčki, turski i srpski, a veština kojom je jahala jasno je upućivala na činjenicu da ju je podučavao iskusan konjanik. Serafim je ispod njene mokre odeće slutio raskošnjenih oblina i setio se priče o podvižniku i pokisloj ženi koja se pojavljuje na vratima njegove isposnice i traži konačište kako bi pobegla od šumskih zveri. Uveren da neće moći da pobedi iskušenje pred njenim primamljivim telom, odlazi ispred kolibe, uzima sekiru sa drvljenika i seče sebi prst desne ruke kako bi bolom odagnao grešne misli. Uveren da nema snagu ovog svetog čoveka i da ne bi bio kadar da podnese takvu žrtvu, u mislima je zamolio Boga da ga sačuva od iskušenja. Seda, koja po svaku cenu beži od prinudnog braka sa Derletom ostrovačkog Muselima, i Serafim, ipak jedan običan mladi čovek, koji uprkos molitvi, smernosti i istrajnosti u veri može da podlegne čulima mladosti, stoga je Tuđi život i ljubavni roman.
Višestruko ljubavni, jer se tu prepliču ne samo Sedina i Serafimova priča, nego i priča nekih drugih ljudi, junaka koji su vrlo značajni i upečatljivi likovi. Kažem, pojavljuje se i ta devojka, ta Ronkinja Esma, koja, da ne otkrivam previše, ali u jednom trenutku se odlazi na, da kažem, pojavljuje na Sedino mesto, jel? Odnosno po Serafimovoj ideji. Koja isto ima jednu zanimljivu ljubavnu priču. Iako je drugčija od Sede, ona je intrigantna, proračunata i ostalo, ali znači imamo više tih nekih ljubavnih priča, ali imamo i puno elemenata trilera, da tako kažem. Znači, tako da, ja da kažem, on žanrovski višestruko možemo da ga gledamo sa različitih tačaka gledišta.
A takođe i da na 15. vek pogledamo očima mnoštva živopisnih junaka.
U knjizi je jako teško reći koji je glavni junak, jer vi imate izuzetne likove kao što je Gjagor, to je brat od ovih Damljanovića, koji su još uvek, bez obzira što su Turci tu, da kažem, pravi gospodari Boračkaša i okoline. Onda Gagov je izuzetan jedan lik koji vuče mnogo konci. To je Ničifor, koji je na izgled običan linar, ali koji utiče na, da kažem, na cele istorijske tokove tog vremena u tom regionu.
Negdašnja crkva Svetog Đorđa je i pored svih prepravki u džamiju više podsjećala na hrišćansko nego na muhamedansko svetilište. Iako je prošlo pola veka otkad su sa nje poskidana zvona i krstovi, arhitekturom nikako nije nalikovala džamiji, a i minaret koji su uz nju dozidali se urušio. Žbuka koja je naneta na mozaik iznad ulaznih vrata beše se potpuno okrnjila, pa je Sveti Đorđe sa kopljem u rukama ponovo preteći posmatrao one koji stupaju unutra. Da zamenimo mesto, Ago, sedi tamo gde pripadaš, kaže mlinar Ničifor Dizdaru Osmanu. Nije važno gde ko sedi, nego ko nad kim ima vlast. Vlast je nestabilna i osetljiva stvar, s njom se mora nežno, Osmanago, kao sa mladom devojkom. Vlast ne trpi brzoplete odluke niti preteranu grubost, a Turci koji su došli na osvojenu srpsku zemlju bili su takvi da su se plašili sultana, bojali su se Allaha, ali su voleli sjaj srebra, a u Srbiji ga je još bilo.
Kod nas postoji to otprilike, Turci su došli i onda više ne postoji ništa drugo. Turci su u tim, da kažem, prvih pola veka bili jako malobrojni. Znači, vi imate nešto upravne i sudske administracije i to je to. Postoje i neki njihovi feudalci, ali sam, kažem, taj popis koji postoji u istambulskim arhivima kaže da je u Smederevskom Sandžaku u poslednjoj deceniji 15. veka bilo 83 hrišćanske svahije i 67 turski, znači bilo značajno primustvo, da kažem, Srba nad Turcima. A pored toga, zakupci rudnika na planini Rudnik su bili Srbi i Srbi su kontrolisali u tom trenutku sve skele na Savi i Dunavu, odnosno bili zakupci svih skela, a na kraju kraja tu je i taj Ode Delija, koji po nekim izborima kaže da je u određenim trenucima imao nekoliko hiljada lakih konjanika koji su bili u Smederevu, u tvrđavi, svi su oni bili hrišćani i kako se zove, njihov zapovednik je bio hrišćan. Znači, nije baš onako kako mi to došli su, sve su popalili, sve su, jesu oni pretvorili mnoge crkve u džamije i ostalo, ali dosta toga je u tim prvim decenijama izgledalo drugčije nego što mi uglavnom zamišljamo našim. Tako je, s jedne strane, s druge strane je istako da su ti sporazumi koje je knjeginja Milica da kažem, pola decenije ranije napravila sa Brajazitom, su se održavali na to, jer naravno uticalo je položaj hrišćanskog stanovništva u Smederskom Sandžaku, je značajno, na taj položaj je značajno uticalo to što je to bio pogranični Sandžak u tom trenutku prema Ugarskoj. Pa su im oni davali neke povlastice, ali ključno bi su bili ti sporazumi koje Milica potpisala, recimo iz Smederskog Sandžaka nikad nisu odvodili decu u Janjiče.
Skromni su istorijski izvori o tom vremenu, ali Milan Jovanović je što i pronašao.
Uvek nešto iskopate, međutim taj period s kraja 15. i s početka 16. veka, odnosno, hajde da kažem, prvi 5-6 decenija posle pada srpske despotovine i dolaska osmanske vlasti na ove prostore, kad je formiran Smederski Sandžak, mi faktički u našoj historiografiji imamo jako malo. Čak mogu da kažem da naši istoričari to meni neznanog razloga taj period zaobilaze u nekom širokom luku. Tako da je jako teško doći do pravih izvora koji treba da vam stvore neke ram slike iz koje ne smete da izlazite kad stvarate fikciju. Ja sam puno kopao okolo i na kraju sam našao na jedan tekst, odnosno postoji jedan zbornik koji je izdao Narodni muzej u Aranđelovcu koji govori o Benčacu i rudniku u srednjem veku, i tu je jedan, mislim, više dobrih tekstova, ali postoji jedan tekst profesorke Marije Kopevice koja govori o baš o tom periodu i vlasti na rudniku, odnosno na Ahije Ostrovica, jer kasnije smo je prekrstili u rudnik. Kažem da mi je to bio najbolji izvor, ili već kako bi ga nazvao, najprekladniji izvor. Naravno, istako bi i celokupno delo profesorke Olge Zirojević, koja je sigurno naš najbolji turkolog, njen opus. Bez njenog opusa, u stvari, ne treba ni pomišljati da pišete ovakvu knjigu.
Nadam se da je moja sestra živa i zdrava, kaže Dizdar Serafimu, koji je ne samo smislio da je u Nevestinskoj odori zameni druga žena, već je i dobro sakrio. S Božujom pomoći, na bezbednom je. Kad ova opasna doba prođe, i ako prođe, molit ću te da mi pomogneš da je vidim. Biće onako kako Bog bude hteo. Neka bude tako, iako i ti ja znamo da će biti onako kako ona bude htela. Svestan je Osman snage duha svoje sestre, spremne da pobegne od života koji joj je namenjen i sama izabere drugi, daleko od Đerđefa i muževljevog skuta, kako obično zamišljamo ženu njenog doba.
Postoji ta predrasuda, i da su u stvari po meni ta predrasuda postoji pre svega zbog toga što mi nemamo jedan diskontinuitet u istoriji zbog same vlasti Osmanlije na našim prostorima. Mi imamo jedan drugi period gde nemamo faktički pravih istorijskih tekstova. Kad se istorija obnovila kao nauka kod nas, pisali su je isključivo skoro muškarci u tim nekim pravim godinama, i oni su formirali jednu sliku koja je posle toga, da kažem, nastavila da se prepisuje. I zbog toga su u prvom planu uvek muškarci, a tu u stvari, po meni, ja to tvrdim, nije uopšte bilo tako.
Šta bi bilo da se povinovala bratovljevoj volji i postala snaha Ostrovičkog Muselima? Živela bi život koji svakako ne bi bio njen, ali koliko je njen i ovaj koji joj je preostao?
Tuđ život, zato što u principu, mada prati više života knjiga, ali pre svega zbog glavnog junaka, da kažemo, tuđ život. A i teško je reći ko je glavni junak, Seda ili Serafim u ovom romanu, ali postoji, da kažem, jedan Sedin monolog s kraja knjige gde ona govori da je to tuđ život koji je ona živela. Pa zbog toga je tuđ život. I u to vreme, kao i u današnje vreme, da kažem da je to jedna univerzalna stvar, masa ljudi ili radi posao koji ne želi, ili živi u gradu gde ne bi da živi, ali jednostavno životne kockice u životnom mozaiku su se tako poređale i oni su tu.
Jedno ipak znanjem, pravi život je bio samo onaj dok je bila sa Serafimom. Sve ostalo, pa i ovo što sad živi, nešto je drugo, nečiji tuđi život, nešto što se mora i što će se, nada se, brzo završiti.
Bio ovo prikaz knjige koju za vas pripremila Svetlana Mladenović o
knjizi Tuđi život autora Milana Jovanovića. Talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik.
odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Edam, Hoferče!
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita, stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Eko. 12 časova i 49 minuta, talasi Radio Beograda 1 i o još jednoj knjizi u narednih nekoliko minuta, tačnije monografiji Apokalipse imperije, Veliki rat i razaranje carstva, naziv je Nove naučne monografije američkog istoričara Joshua Samborna. Ova knjiga govori o ključnim i prelomnim događajima Ruske imperije u toku i posle bolševičkih revolucija, a detalje saznajemo od Jovane Milovančević.
Apokaliptična iskustva kroz koje je Rusija prošla tokom Velikog i građanskog rata predstavljaju ranu fazu dramatične, ali i bolne globalne istorije. Fenomen urušavanja imperija ili dekolonizacije još više daje na značaju Velikom ratu kao jednom od centralnih događaja u narativu istorije 20. veka. Time ova knjiga ima dva cilja, da opiše živote širokog spektra aktera na ruskom frontu i da analizira način na koji se urušilo rusko carstvo. Piše u pogovoru svoje knjige Apokalipsa imperije, Veliki rat i razaranje ruskog carstva, američki istoričar Joshua Samborn. Da je urušavanje carstva počelo pre poznatih revolucija 1917. a da je rat samo ubrzao raspad carstva, svedoči tumačeći naučne domete ove naučne monografije, istoričar i prevodilac knjige dr. Dmitar Tasić.
Ključni naučni doprinos ove knjige je u tome što je on na jedan vrlo vešt način uspeo da pokaže, da kažem, ono što bi neko nazvao vojnom istorijom, znači pregled ratnih operacija, ali ih je stavio u jedan društveni kontekst koji je u tom trenutku Rusiji bio vrlo dinamičan i vrlo, vrlo zahtevan, da kažemo, za tadašnje vlastodržce koji na neki način, nažalost, nisu adekvatno odgovorili celom tom izazovu koji je nastupio, gde su političke borbe koje su, ne bih možda političke borbe, ali političke tenzije koje su postojale, samo za vrijeme rata bile još više izražene i ojačane, opet kažem, neadekvatnim odgovorom centralne vlasti, tako da su bolševici na neki način došli, pojavili se na jednom političkoj sceni koja je već bila razvijena i dinamična i požnjeli su, da kažemo, svojim pristupom celom tom događaju, one, da kažemo, negativne, požnjeli su sve političke poene i uspehe, opet, da kažemo, zbog neadekvatnog odgovora centralnih vlasti.
Studija Apokalipse imperije namenjena je kako stručnoj, tako i širokoj čitalačkoj publici, jer se kroz nju pomoću ličnih historija uobličava celovita slika rata uz naučno utemeljeno korištenje savremene istorijske metodologije. Kroz osvetljavanje događaja u Rusiji na istočnom frontu tokom Prvog svetskog rata, autor istovremeno ukazuje i na globalne geopolitičke procese koji se protežu i kasnije kroz čitav 20. vek. Ova studija o velikim značajnim događajima u Rusiji u vrijeme jednog od najburnijih perioda njihove istorije, značajna je i za zapadnog i za srpskog čitaoca, kaže naučni saradnik u Institutu za strategijska istraživanja, pukovnik Dalibor Denda.
Ova knjiga, zbog toga pre svega za zapadnog čitaoca, ima veliku vrednost, jer na njemu pristupačan način opisuje događaje koje su se na istočnom frontu desili u periodu od 1914. pa tamo negde do kraja građanskog rata u Rusiji, odnosno bilo da se radi o Ruskom carstvu ili kasnijoj republici. Za našeg čitaoca je pre svega zanimljiv način na koji Sanborn prezentuje ovaj period u istoriji Ruskog carstva. On ga pre svega sagledava kao deo jednog šireg procesa dekolonizacije koji je započeo u 19. veku i mogu slobodno reći da su njegovi početci bili ovde na Balkanu sa srpskom revolucijom.
Naučnu monografiju Apokalipsa imperije, veliki rat i razaranje Ruskog carstva, američkog istoričara Joshua Sanborna objavio je službeni glasnik u okviru edicije Veliki rat.
I na redu je sport kao tačka na i svakog magazina na prvom Radio Beograda 1. Sportsku hroniku danas za vas pripremio moj kolega Željko Stefanović. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana. Novak Đoković stigao je u Innsbruck i priključio se reprezentaciji Srbije za Davis Cup takmičenje koje počinje preksutra u Austriji. Tada će naši momci igrati sa domaćinom turnira, a dan kasnije sa selekcijom Nemačke. Waterpolo je i tekako u centru pažnje kod nas, jer kažu da je jedna od najboljih, ako ne i najbolja evropska liga trenutno u našoj zemlji. U Beogradu zato danas počinje turnir Jadranske regionalne lige u waterpolu i traje do nedelje. 7 ekipa bori se za primat u premijer ligi, među njima 3 naše. Igraće Novi Beograd, Partizan, Šabac, Jug, Jadran, Mladost i Budva. U Splitu se takođe igra identičan turnir, tamo su od naših Crvena zvezda i Radnički, a njihovi rivali Primorac, Solaris, Jadran i Mordar. Odbojkašice UBA u prvom meču grupe E danas gostuju moćnom Koneljanu, braniocu trofeja elitnog takmičenja na njegovom parketu u Italiji. U grupi s devojkama Stanove su još poljska ekipa Hemik Police i mađarska Njireć Haza. Železničar iz Lajkovca gostuje jednoj od najjačih evropskih ekipa, Ezači Bašiju, u kome su Tijana Bošković i Maja Ognjenović. Prvi duel je pripao turskoj ekipi, bilo je 3-0 za gošće uprko snažnom otporu Srpkinje. Igraju se također danas i 2 meča polufinala Kupa Srbije za muškarce. U Požarecu Mladi Radnik igra sa Crvenom zvezdom, dok Partizan dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Večeras igraju preostale utakmice 5. kola Ligi šampiona u fudbalu. Uz prenos na prvom televizijskom kanalu naše kuće igraju 2 trenutno najskuplje svetske ekipe, Manchester City i Paris Saint-Germain. U istoj grupi A sastaju se još klub Briž i Leipzig. U grupi B igraju Liverpool i Porto, odnosno Atletico Madrid i Milan. Parovi grupe C su Bešiktaš Ajax i Sporting Lisabon, Borussia Dortmund. Najzad u grupi D rivali su Inter i Šahtjer, odnosno Šerif i Real. Sve utakmice počinju u 21 čas.
Bio ovo pregled sportskih događaja koji za vas pripremio Željko Stefanović. I I vreme je da privedemo kraju današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Pozdravljamo se sa vama, poštovani slušalci. Ton majstori su bili Miša Milanov i Darko Milosavljević, muzička urednica Aleksandra Paladin, a Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz programe Radio Beograda i prijetan vam dan.